Hrafnistu 9. desember 1966. Kristinn Ásgrímsson segir frá. Hvenær ertu fæddur, Kristinn?
1894 og minnist vera á í Fljótum.
Og hvað dag?
Laugardag.
Hvaða mánaðardag var nú?
Mánaðar 19. ágúst.
Já. Og hvað heitu foreldrar þínir?
Ásgrímur Sigurðsson og Sigurlaug Sigurðardóttir.
Þú eru alinn þarna upp?
Nei, var ekki eina nótt hjá þeim, mínum foreldrum. Var fluttur fyrsta, eiginlega annan klukkutíma sem ég fætt, frá því ég fættist í vonsku veðri, haustið, yfir Fljótá, öra Bjarnagil í Fljótum. Og þar voru hjón sem hétu Arngrímur og Ástríður og þau eignuðust, þetta var mikla árið, mikla barnaveikisárið þá, þegar ég fæddist. Og þau eignuðust 24 börn, þessi hjón. En þau voru ekki búin að eignast um að 12 þegar ég kom til þeirra. Og ég var laus við alla þessa veiki og þó var ég nú mest í umgjá. Og var á hreppnum og svona eimingi eins og getur ímyndir. Þegar að svona fátæklingar eigin hlut, þá var þetta ekki gott að vera fyrir þessum. Svo var ég svo heppin með Guð sjálf, þá fékk svo góða fósturforeldra sem að tóku mig þegar ég var 30 ára. Tóku mig af sveitinni og var hjá þeim og þau hafðu mikið fyrir því að láta mig fá heilsuna aftur. Og ég fékk hana, það var búið að sækja marga læknira, þau höfðu fyrir því pósturforeldrar mínir, hétu Björn og Guðrún, Björn Sölvason og Guðrún Símundóttir, bjuggu og áttu heim í Fljótum, þá slétt í Fljótum. Og þau voru búin að sækja fjóra læknira, Siglufjörð, Hofsós og víðar að sem læknira komu og réð ekkert við það. En svo var mikið gestagangur hérna hjá pabba mamma og heim, þessu heimili, hjá þeim allt, þau voru svona vel dáltið efnið, svo til þessin sem gerðist þá í þá daga. Og þá kemur til þeirra maður, langferða maður í vondu veðri og pabbi spyr hann svo eftir hvort hann geti ekki neitt ráðlagt sér neitt. Ég, þessi maður hétt Gullur og Jónsson, frá áttu heim í Klöfbrekkakoti. Hann hérna skrifaði sér, var homopati, eða svona hafði meðul og var hans í gljúrin í svona gera við ýmislegt svona sem að aðrir treystu ekki við, bara eitt sín eigin hugviti, ólærður allir veit. Hann kemur svo skoðar mig, ég var þá svo nærri þriggja ára og komst ekki yfir þröskuld sem var ekki meira svona þriggjatómi, þröskuld, svona stór, gamallarðið. Og þá segir Gunnlaugur, hann segir að þetta megin nú ekki miklu muna því ég sé að því komin að springa maginn í drengnum sem. Og hann ráðleggur þeim að ég skuli ekki, þau skuli ekki gefa mér nokkur skapaðan hlut í fjóra sólarhringa nema bara hafraseiði. Hvað er mikið sín grenni? Lofiði stráknum að grenni, það ger ekki til hann nær sér á eftir, segir hann. Og þetta var aðal meðali sem ég fekk. Og svo eftir þessi fjóra sólarhringa þá mátti ég fara í þetta hérna, hrísgrjóna blöndu svona þunna og lítið af mjólk með. Upp úr þessu, þetta er minn besti lækni sem hann og honum á ég mitt líf að þakka. Þessum Gulli Jónsson, hann átti heima lengi á Dalvík. Svo og úlst ég þarna upp hjá þeim og hafði það ágætt. Þekkti ekki aðra foreldra. En þau, þessi hjón var hjá þeim 24 ára gamall. En ævi var nú ekki beint, þá var nú haldið utan að þá að vinna, þá þurfti maður að vinna mikið. Ævi var nú svona frekar innilokuð, maður var að gera það sem maður var sagt að gera, sko, því að ég var náttúrulega hálgerður ræfill þannig framittir, þangt ég var 10 ára gamall, ég fann að geta dálítið svona innverkin. gerði hjálpaði pabba bæði í húsunum og fjósinu og í kindurnar, ég hann átti mikið af kindum og var erfitt heimilið. Svo ég fekk aldrei að fara nokkun tíman á mannamótela. Hér en ég var orðin 18 ára gamall. Þá var ég farin að vita á því að stelast út og fá mér, fara á skauta og skíði og svona og leika mér svona með öðrum krökkum sem voru þar nálægt og stóra grindið og uppalins fólk sem að ég ólst upp með fólki sem að hétu Björn og Guðríður frá Karlstöðum og skipstjóri Björn, bróðir Guðmundar, hérna vonaformans skipstjóri. Og krakkarnir þar á Sóragrindu, þau voru okkar leiksískin. Hjalti var elstur, hann er hér heildsæl í Reykjavík, svipum aldrei ég. Og Guðbrandur Sveinn, hann var hérna, var daginn og réttum daginn, hann var póstmeistari, hérna, vann hérna á pósthúsinu í Reykjavík. Guðlaug, eitt þeirra, hún er Guðlaug Björnsdóttir, hún á verslun á Álfabrekku hérna á Múlakampinum. Og svo voru þau fleiri krakkarnir hennar, ég nú halda áfram með þetta. Krakkarnir, þessi sískinni, þessi Björns og Guðríðar, sem er náttúrulega ekki vert að vera reykja þeirra ætt fyrir. Það er mín leiksískinni og mínir vinir, þau eru alltaf tíð verið frá fyrstu. En svo þegar ég stálpaðist og var orðin svona gamall, þegar ég var 10-11 ára, þá ætlum ég að segja svolítið draum sem ég dreymdi. Þannig er þetta alltaf merkilegur, sko, þetta er alveg sannleikur.